Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V podstatě se tady hraje geopolitická strategická hra o energetické suroviny mezi Německem a Ruskem. Celá infrastruktura se dnes staví na plyn. Ruská strana věří v to, že Evropa bude dlouhodobě závislá na dovozu jejich plynu a oni tím vlastně budou diktovat část ekonomiky, možná i ideologie. A německá strana zase věří na to, že až se dostaví plynová infrastruktura, tak oni přejdou na vodík a tu spolupráci nějakým způsobem přeruší. A zase to bude diktovat ta druhá strana pomocí oné vodíkové technologie. Osvětlil v první části našeho rozhovoru odborník na energetiku Hynek Beran plány mocností, které se dotýkají i České republiky. A zatím se zdá, že na tuto jejich hru nejsme připraveni. Naopak, spěcháme se zavíráním uhelných elektráren, ačkoliv za ně zatím nemáme náhradu, a to ani v tom případě, že bychom energii nevyváželi. Což mimochodem Hynek Beran označuje za vývoz banánů z banánové republiky. Navíc připustil, že Německo má na rozdíl od nás vizi. My nemáme vizi žádnou. Jedni křičí, buďme celý zelení, a vůbec nevědí, kde ten proud vezmou, nedokážou to postavit, nedokážou to uřídit. A druzí křičí, my musíme udržet stabilní zásobování v České republice, tak, jak ho máme 20 let nastavené. A ve skutečnosti chtějí vydělávat na exportu, na poplatcích. Hynek Beran, mým dnešním hostem, tajemník České společnosti pro energetiku, v letech 2007 až 2012 tajemník dvou nezávislých energetických komisí, které vznikly jako poradní týmy vlád České republiky, a také tajemník Komise pro otázky ekonomiky a klimatu, který řídí profesor Pačes. Hynku, buď vítán, dobrý den.
Děkuji moc za pozvání a děkuji i posluchačům za jejich pozornost.
Bývá ta nejčastější kritika, že energetika je odvětví, které je do obrovské míry prolezlé socialismem, nejrůznějšími dotacemi, ať už státními nebo evropskými, a vlastně tam stále méně funguje normální trh. To, co ty jsi říkal, by tomu asi nasvědčovalo.
No, já vzhledem k tomu, že jsem byl u toho, tak si dovolím opravit ten socialismus. To, že třeba bývalý generální ředitel ČEZu Kubín, se kterým jsme se relativně dobře znali a dokonce u nás v klubu slavil své osmdesátiny, on už teda umřel, tak ten postavil tu soustavu docela geniálním způsobem a vlastně do dneška, třeba to politikum elektrárna Počerady, tak to je zbytkový statek Kubínova panství, o které se vedou velké politické diskuze. Toho Kubína se ty komunisti báli a on to celý postavil. Že takovéhle jsme měli osobnosti. Centrální dispečink, to nevím, jestli posluchači vědí, centrální dispečink té ruské soustavy nebo RVHP soustavy Mír byl v Praze. Ten nebyl v Moskvě. Ten byl v Praze. Všecko byla, kybernetika třeba byla buržoázní pavěda, která slouží ohlupování pracujících velkokapitálem, a kybernetizace a elektronizace v energetice byla už od začátku. To byl Hochnobel obor. Pak se vlastně řeklo, udělejme z toho tržní prostředí, rozparcelovalo se to. Na 20 let se tady provozuje jeden model tržního prostředí. Takže to, co tady máme ve skutečnosti, to prosím, aby posluchači zavnímali, není komunismus. To je přetrvávající 20-letý výprodej komunistického panství, který pomalu končí. Ta energetika byla tak dobře postavená, že to 20 let přežila a pořád ještě funguje. Podívejte se, kolik elektráren s výjimkou solárních baronů se postavilo. Vůbec nic. Elektrárny, teplárna Opatovice 60. léta, Počerady 70. léta, jaderky taky desítky let staré. Kromě dostavby Temelína v 90. letech, a to byla už načatá stavba, tak se nepostavilo nic. S výjimkou nějakých malých vodních elektráren, solárních baronů, což je spíše negativum. Nic jsme tady nepostavili. Provozujeme věci, které nám tady nechali předkové, potom Kubínovi. Neustále je vyprodáváme a oni jsou ještě tak dobré, že by nám třeba 20 nebo 30 let vydrželi, tak dobře to bylo udělané. A ta Evropská unie nám to pomalu zavírá a Evropská unie říká, vy nemáte už teda používat to uhlí nebo ne tolik, ale najděte si nějakou jinou obnovitelnou cestu, najděte si třeba i ty domácí instalace, což je teďka hit, to je novum, sousedské tarify energetické komunity a naše autority, především tedy energetický regulační úřad, říká, my to do tarifů nedáme. Co je to za zemi?
To se neposlouchá dobře.
Jsem rád.
Je energetika opravdu závislá na dotacích, jak se to neustále předestírá? A nebo je to nějaké politikaření, které se tlačí do biznesu?
To je taky teď nekývu hlavou, teď se zamýšlím, abych na to odpověděl korektně a ne nějakou frází. Ono je to spíš celá rekonstrukce té společnosti nebo celý trend v té společnosti, je vlastně místo toho, aby to bylo závislé na investici, tak je to závislé na to, že se něco přerozdělí, že se někdo jak masivně zvýhodní proti tomu druhému a že to masivní zvýhodnění vlastně převyšuje v tom kapitalismu tu jeho úspěšnost předtím. Ten kapitalismus nám říká, že když byl někdo dobrý, takže vydělal více peněz, když ho trošku jakoby zjednoduším, a tím pádem on si koupí něco nového, třeba novou elektrárnu nebo něco takového. Ty dotace ve skutečnosti říkají, že je jedno vůbec, jaký byl, a že teďka nahrneme všechny prostředky do něčeho, dokonce třeba v tom našem solárním extrému, nahrneme prostředky do těch solárních instalací, které teda přispívají z těch 60 terawatthodin jenom 2 terawatthodinami. Není to žádný obnovitelný hit a kazí nám to provoz soustavy. Takže nahrneme do toho všechny prostředky, aby na tomhle z tom některé skupiny vydělávaly a to, že je ta správná dotace a ti ostatní to budou platit. Takže pokud je to v tomhle z tom extrému, tak určitě je to špatně. Jestli je energetika závislá na dotacích, já bych řekl, že energetika jako každé průmyslové odvětví je závislá především na stabilitě. Na tom biznisu my víme, že odběr energie tady bude pořád. Když říkáme 60 terawatthodin, tak my ty scénáře počítáme ani ne, že to půjde příliš nahoru, ani ne, že to půjde příliš dolů, prostě podle toho, jaké budou potřeby, jaké budou úspory, co se tady bude vyrábět. Ale třeba těch samých 60 terawatthodin budou potřebovat naše děti i naši vnuci a my přemýšlíme, kde to vzít. Z hlediska národohospodářského je to nějaká komodita, je to vlastně více než platidlo. Je to něco jako žitná marka třeba, ta kilowattová hodina do budoucna i pro ten průmysl, což jsme taky jednou říkali současnému ministrovi a ten to vnímal teda ministr Havlíček, jo? Že jsme říkali, že je úplně jedno vlastně, co ta elektrárna bude stát za předpokladu, že energie se stane nedostatkovou komoditou, to je pak říkáme, buď si to vyberete jako vláda na té komoditě, že jí dáte dráž, anebo jí dáte levně a nalejete to do toho průmyslu a vyberete to na daních, na té konkurenceschopnosti toho průmyslu. Takže ve skutečnosti teď převládají peníze, ale když bude nedostatek té energie, tak jsme jako Robinson Crusoe, jo. Podívej se, co stála ta energie teďka v Americe, když tam měli ty blackouty. Takže to může to být úplně naopak. A ty dotace, když jsou umírněné, tak oni mohou něčemu jakoby pomoct, něčemu, co je nové, aby se to chytlo. Třeba, já nevím, když by byly malé modulární reaktory dvakrát dražší než ty klasické a my řekneme, že si chceme jeden postavit a že to koupíme radši dvakrát dráž, že je to nový, aby jsme si to zkoušeli. To dává logiku. Zase je to malý, tolik by to nestálo. A když bychom řekli, že celou zemi zaplavíme dvakrát dražšími malými modulárními reaktory, anebo plynovými turbínami, nebo solárními panely, nebo čímkoliv, a někdo na tom vydělá jenom proto, že je to dotované, tak to už je špatně.
Takže tak jsme zase u solárních baronů.
Ne, to je jenom extrém prostě, kde Česká republika něco udělá špatně.
Pojďme se na to ještě podívat trošku jinak. A když říkám na to, myslím tím bezemisní mix, obnovitelné zdroje, ekologická energie. Máme tady například solární panely, baterie. Příroda vyrabovaná po těžbě vzácných surovin, které jsou potřeba k jejich výrobě, možná tu obnovitelnost bude vidět trošku jinak. Nemůže nastat situace, že se třeba jednou ohlédneme a seznáme, že to, kam jsme na současné křižovatce zabočili, nebylo vůbec tak dobré, jak jsme si mysleli. Jako když jsme začali vymýšlet ekologická paliva z řepky a podobně.
No určitě, když to vemu z hlediska celkové proměny toho systému komunistického, tak ten komunistický systém, ta komunistická energetika, technologicky byla určitě dobře, ekologicky to byla určitě vážná škoda na přírodě a na generaci. Vlastně ten stav třeba, jak byl v severních Čechách nebo i z toho Polska, tak to bylo považováno někdy v 70. 80. letech za největší ekologickou katastrofu v Evropě, co tady dělaly ty elektrárny. To je potřeba si říct. Výzkumy třeba pana doktora Šráma hovoří až o genetickém poškození toho obyvatelstva nebo o vážném zdravotním poškození v těch pánevních oblastech. Takže ten komunismus byl v tomto necitelný. Když jsme z toho vyňali tu necitelnost a umíme ty věci nějakým způsobem ekologizovat, umíme s nimi neplýtvat, tak vlastně nám zbylo z toho, že jsme dříve vyráběli energii navíc na ruské tanky, na fosilních zařízeních, a dneska už tady ruské tanky nikdo nevyrábí, ale vyrábíme pořád na těch fosilních zařízeních tu energii na vývoz. Tam se, proč to děláme, kde je ta ekologie v tomhle. A jako prvně, když si řekneme, že co chceme, tak pak je možné se zabývat tím, jak to udělat co nejbezpečněji vůči přírodě. A dneska, když si vezmeme, že třeba v tom Německu je nadbytek větrné energie, která se nám valí přes území a ještě k tomu za výhodné ceny, tak co máme dělat? Máme si tady osázet Šumavu a všechny naše národní parky vrtulema, protože někdo chce do toho investovat a nějací ideologové tady křičí, abychom si tu zemi zjizdili. A nebo si máme jenom udělat domácí instalace, že si na tom ohřejeme teplou užitkovou vodu místo exportu uhlí. To je ten Kocourkov.
Já si nejsem úplně jistá, jestli jsi mi odpověděl na tu otázku, která se týká té ekologičnosti obnovitelné energie, ale já se...
Když tak ji polož znovu, já se nebráním.
Já ji řeknu trošku jinak, protože tohle je další součást celého tohoto zeleného směru. Jak se díváš na elektromobilitu?
No, já teda řeknu, kam si mířila předtím a pak neuteču z elektromobility. Já prostě řepku a kukuřici nepovažuji za ekologické počinky. Zcela zásadně, protože když si vezmeme cyklus té civilizace ještě předtím, než byla zavedena do domácnosti elektřina, třeba nějaký statek z Marie Terezie si představ, kde byly nějací deputátníci a sedlák a čeledíny a prostě spousta rodin, tak když dneska ten statek z té Marie Terezie dáme do ekologického standardu, co získáme? Nebo jak to uděláme? Na všechny ty stodoly nasázíme fotovoltaiku, nebo aspoň na jižní střechy, takže tam si vyrobíme nějakou energii. Když tam máme řeku nebo potok, dáme tam malou vodní elektrárnu, když tam máme nějaký dobytek, dáme k tomu bioplynku a dáme tam třeba nějaké ekologické topení nebo i kogenerační topení, co bude mít účinnost 80 až 90%. A dáme celé ty budovy do nízkoenergetického standardu. A to je ta vize budoucnosti.
Bude to opravdu ekologické ve výsledku? Výroba všech těch věcí, které ty si řekl, a jejich pozdější likvidace?
To je otázka vždycky vkusu a celkového cyklu. Ono asi nelze to brát do extrému, protože když třeba se po příchodu Slovanů, když se z lesů dělaly pastviny, tak bylo to ekologické nebo nebylo. Prostě taková byla doba, žďářilo se, klučilo se. No. Ale dneska určitě je to blíž k tomu přírodnímu životu, než třeba odebírat do špatně energeticky udělaného paneláku uhelnou elektřinu a teplo. Určitě je to k tomu blíž. Zase to závisí na té technologii. No a teďka k elektromobilitě. Moje oblíbené téma je, že elektromobilita je z definice, když tak doporučuji posluchačům zadat si to někde do Google. To není auto na elektriku. To je všecko, co se hýbe na elektriku. Takže elektromobilem je i dron třeba, když jezdí na baterky. On lítá na elektriku, ten dron, ne na benzín. A ve vyspělých zemích, nejenom v Evropě, největší elektromobilitou jsou příměstské vlaky. A problém je zase od těch dopravních cest. My nejsme zaostalí jenom v těch silničních, ale my jsme daleko zaostalejší v těch železničních. Protože dneska se s velkou slávou rekonstruují morálně zastaralé cesty, snad ještě z dob Rakouska-Uherska. A co je moderní ve světě, tak kolem těch měst nejsou dvoukolejky, dvoukoleje, ale čtyřkoleje nebo i šestikoleje. Větší dopravní koridory, kam se vejdou na tu jednu dvojici kolejí příměstské vlaky, na tu druhou dálkové, aby nemuseli lítat letadla, a na tu třetí nákladní, aby nemuseli jezdit kamiony. Tak toto je moderní elektromobilita a to je základem moderní elektromobility. My nemáme ty vlaky ani ty parkoviště a budeme si tady naivně vykládat, že si uděláme auta na baterky, ty auta budou sedět v úplně stejný zácpě, jako jsou ty auta na benzín, když tomu nepostavíme nějakou infrastrukturu. A druhá věc, pakliže máme 50% fosilního mixu a dáme to do těch baterek a budeme tam dále pálit v uhelných elektrárnách to uhlí na tu elektriku, tak je to v podstatě z 50% Sentinel, což byl už vůz z první republiky, kde se topilo uhlím v tom voze. Takže v těch baterkách se z 50% bude topit uhlím. Lze to samozřejmě vyladit takovým způsobem, že to bude prioritně odebírat ty baterky do těch vozítek, budou odebírat třeba solární elektřinu nebo obnovitelnou elektřinu nebo i z těch německých vrtulí. A to by se musely změnit tarify, které právě energetický regulační úřad odmítá. Jinak to bude elektromobilita z 50% z chvaletic a z dalších elektráren, to znamená z uhlí, ta silniční. V tom je asi problém největší, ale přesto, když bychom dali třeba nějaké flotily dodávek do měst, takové tam městská vozidla, popeláři a tohle, tak když to zavedeme na ekologická paliva, tak je to dobře, protože v těch městech nám to nesmrdí, abych nevylíbal i dítě s vaničkou. Ale určitě tedy za prvé železniční elektromobilita na první prioritě, za druhé vyčištění těch center měst i třeba za cenu, že je část toho mixu na uhlí, a za třetí důsledně v těch baterkách obnovitelná elektřina, pak to dává smysl. Do té doby zase ideologie a zase nějaký sociální experiment tady s námi budou dělat nějaké fabriky a nějaké tarify.
Ty jsi říkal, že ještě Česká republika má tak 2-3 roky na to, aby se vlastně rozhodla správně. Pojďme si ještě shrnout, co by tedy měl náš stát udělat. Potažmo, co by měly udělat kraje, obce, a samozřejmě, co by měl udělat každý z nás?
Co by měla udělat republika, teda co by měly udělat ty územní celky a co by měl udělat každý z nás? Tady začnu od toho třetího. Takže každý z nás by bylo dobře, kdyby mu část toho došla a začal o tom přemýšlet. Jednoznačné klišé není, ne každý má takovou střechu, aby si tam mohl dát solární panely. Ne pro každého je to vkus, ale asi, aby si každý z nás uvědomil, že je to problém a že z toho může být za 2 roky problém srovnatelný s covidem, který musíme řešit, tak to by měl udělat každý z nás předně. Což už začíná. Třeba některé ty pořady v energetice mají sledovanost, lidé se zajímají. A teďka, když to vezmeme postupně, republika a kraje a obce. Teďka budeme mít před sebou 2 turnusy voleb. Jeden ty republikové a druhé ty krajské obecní. My se snažíme, a když by se to možná dalo publikovat i třeba prostřednictvím vašeho média, tak se snažíme dát dohromady nějaký takový, říkáme tomu, jak je zimní energetický balíček pro Evropskou unii, tak tomu říkáme podzimní energetický balíček pro Českou republiku, kde jsou konkrétně 3 prvky. Jeden je ten sousedský tarif, druhý je zrušení té obstruktivní vyhlášky o měření. Takže vlastně jakoby obnovitelná energie až do domácnosti. A tohle vlastně jsou normy, na které nemusí zasednout vůbec nový parlament a něco schválit. A třetí teda jsou vlastně ty technické podmínky pro ten panelák. Jedno je to měření, třetí je ten panelák nebo továrna. Jedno je v kompetenci energetického regulačního úřadu, co může schválit víceméně zítra. Není problém a celý systém mu to nenaruší. Druhé je jedna vyhláška, která je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu, zase podzákonná norma, vyhláška o měření, která je udělaná po staru. Na třetí jsou vyloženě technické podmínky provozování nějakých soustav, kde na to ani nějaká pořádná legislativa není. A je to zase v kompetenci energetického regulačního úřadu, že takováto pravidla nebo takovýto přístup k pravidlům toleruje, přestože jsou v rozporu s už platnou direktivou Evropské unie. A ta direktiva Evropské unie sama o sobě říká, že se nemusí přijmout nový zákon, ale že je to možné udělat správními předpisy. Takže u těch politiků určitě zrušit výmluvy a zavést jednoduchým způsobem, ještě než bude nový zákon, tyhle tři principy, které jakoby tu domácí ekonomiku oživí a nakopnou. No a co se týče těch krajských voleb nebo těch krajů, určitě ta města, obce, kraje, tak jsou nositelem, 6,5 tisíce města obcí, jsou nositelem těch budoucích energetických komunit. Zákonodárce evropský dokonce říká, že členy těch evropských energetických komunit mohou být pouze malé a střední firmy a obce. Takže evropský zákonodárce přímo zakazuje, aby byly jejich členy velké energetické monopolní společnosti, investiční uskupení, prostě oni nemohou. Takže je tam zase výzva pro ty obce, jakým způsobem opravdu část té komunitní energetiky dopracovat pro sebe. Tože je potřeba si to představit jako jakýsi třetí pilíř té energetiky, kde prvním je ta státní. O tom jsme se bavili, to je dostavba jádra nebo státní společnost ČEPS, která odpovídá za dráty nebo částečně ČEZ distribuce. Ta druhá to je soukromá, to jsou ti monopolisté. A ta třetí to je vlastně ta jakoby družstevní energetika. Já to přirovnávám i k formě vlastnictví bytu, jako kdyby byla státní výstavba, pak nějaká výstavba developerská a pak byly SVJčka nebo energetická nebo stavební družstva. Takže tohle je, vznikají energetická družstva. Zase nic nového, bylo to už u nás za první republiky, v Evropě to vzniká, takže určitě pro ty města a kraje vypracovat nějaký program pro ta energetická družstva. Takže kdybych to zrekapituloval, pro každého z nás uvědomit si, že o něco jde a že pokud nechceme zase na to koukat, jak někde se zdražuje, vypíná nebo podobné věci, takže si musíme uvědomit, že to má jako nějakou vážnost a že bychom ji měli sledovat. Co se týče toho politického programu, tak jsou si tak tři jednoduchá opatření, která lze udělat víceméně hned. Takže by bylo dobré, aby ta veřejnost se to dozvěděla ještě před těmi volbami a jestli jí to někdo naslibuje nebo nenaslibuje, nebo jak to udělá. Protože je to bezpečné, stabilní a je to dokonce i zelené. A třetí věc v těch municipalitách, dopracovat teda opravdu program, aby se neprávem monopolní společnosti nebo nějaké lobbystické skupiny nepřevlékaly za ta budoucí energetická družstva, když je to evropským zákonem zakázané, aby takhle vůbec vystupovaly.
Hinku Berane, poslední otázka. Když sám si zmiňoval, že za posledních 20 let se z hlediska energetiky nepostavilo nic, co by stálo za řeč, když si zmiňoval, jakým způsobem vám naslouchají, či spíše nenaslouchají vám odborníkům ti, kteří ve výsledku rozhodují o stavu naší energetiky a naší energetické soběstačnosti a nezávislosti, tak pověz mi, jak to vidíš s naší energetikou třeba za 50 let. Budeme vyrábět a využívat energii racionálně na základě nových technologických poznatků, anebo to vidíš spíše tak, jak bylo v tom jednom kresleném vtipu, že budeme sedět v jeskyni u ohniště a vnoučata nás budou vyzývat, abychom jim vyprávěli, jak jsme ve svém mládí bojovali za lepší a zelenější svět?
Když přemýšlíme o tom horizontu 50 let, nebo třeba roku 2050, to je jedno, to je 30 let, tak určitě tento typ civilizace je na té energetice závislý. Takže nějaká energetika, pokud bude tento typ civilizace, tak nějakou energetiku mít musí. Pokud bude třeba prvobytně pospolná společnost, tak ta také nějakou energetiku mívala, ale to byl třeba jačí trus. Takže asi je to pak energetika jednodušší a jiného typu a méně
výkonná. Kde tady
se
ženeme jaka?
No tak třeba se nějaký dovezou. To mě taky napadlo, tato otázka. Ale
jak to vidíš ale ty? No. Protože může to být tak i tak, ale jak si myslíš? Já jsem to samozřejmě trochu vyhrotila, tu otázku, ale jak vidíš budoucnost naší energetiky? K čemu máme spíše nakročeno?
No já to spíš vidím tak, jako když si opakuji příběh Titaniku. Takže my neustále přemýšlíme o tom, jak budeme v té Americe, na tom novém kontinentě, anebo jak budou za 50 let naše děti a jak ta Amerika bude vzkvétat, jaký tam bude průmysl. Jo. A my nevidíme to ledové pole 2 roky před námi. Takže já mám spíš strach, nebo prostě říkám, že vstupní branou jakoby k tomu úspěšnému rozvoji vůbec, nebo udržení, nebo zachování té energetiky je nějakým způsobem proplout tím uzávěrem těch elektráren po roce 2022, čemuž se věnuje velmi malá pozornost, nemluví se o tom, bagatelizuje se to, je tam záměr i bagatelizovat to z důvodu, aby běžel furt ten stávající biznis, protože tam si myslí, že si udělají 5letku, ve skutečnosti s těmito atributy, které jsou kolem v této situaci, tak to bude nejvýše 2letka, pak to skončí. Cenově, výnosností, všim. Skončí to, bude to jinak, bude z toho problém. Budeme mnohdy v některých energetických situacích hledat už ne tu loď z toho minulého režimu, ale záchranné čluny k tomu, což je to riziko. Takže první je uvědomit si tohle. Pak samozřejmě, když to nějakým způsobem přežijeme, což čím víc si to uvědomíme, tím to přežijeme lépe, ale předpokládám, že to přežijeme, tak pak je opravdu otázka na nějaké takové střednědobé cestě, 10 let v rámci toho nízkoemisního mixu, takže pro Českou republiku většina v jádře a v obnovitelných zdrojích a malý kousek v těch 2 fosilních palivech a spíš přemýšlet a sledovat dění kolem, co bude. Protože my nejsme nějaký stát, který by vymyslel nějaký nový zdroj energie, ale je třeba možné, že bude termonukleární energetika, nebo že bude něco jiného, nebo že budou ty malé modulární reaktory, tak opravdu jakoby víceméně v té stabilitě se zakopat, věnovat se zodpovědně tomu energetickému průmyslu, věnovat se i výzkumu, vývoji, být aktivní v tom světě, být u všeho, co se děje, nabrát si k nám ty nové věci. My nedokážeme předpovědět, zda a jaká bude nějaká nově vynalezená technologie za 20 nebo za 50 let. Vem si třeba LED přechody, jakoby na LEDce i na fotovoltaice, na obojím to funguje podobně a když třeba někdy před 50 lety bychom o tom přemýšleli, no tak to někde začínaly diody a tranzistory, to nás ještě nenapadlo, že to budeme mít v každé místnosti jako žárovku. No a přesto to takhle dospělo a na to musíme být připraveni. Takže my musíme mít tu energetiku stabilní, pestrou, nízkoemisní a provozu schopnou, a nějakou takovou příjemnou pro to obyvatelstvo. To je ještě jedna asi dost zásadní věc. Jsme mluvili o těch 3 nedostatkových komoditách budoucích, té vodě, potravinách a energii. Tak ku podivu ta energie je dneska ta nejjednodušší komodita, kterou si vypěstujeme doma. Tu si může každý z druhých z nás pěstovat na střeše, kdyby mu v tom ty špatné poměry nebránily. Ty investice i ty dotace a pobídky jsou tak silné, že vlastně bychom mohli vypadat jako každé německé město a nemusíme mít ani německou ekonomiku, protože ono nám to prostě vyjde líp a levnic, než to kupovat v těch monopolních společností.
Hynku Berane, já ti moc děkuji za to, že jsi nás srozumitelně provedl úskalími naší energetické strategie. Díky.
Já moc děkuji, nevím, jestli to bylo srozumitelné, pokud ne, tak se omlouvám, ale samozřejmě jsme k dispozici dále a hlavně děkuji.
Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale rozhovory na našem webu, Facebooku či YouTube jsou vám k dispozici dnem i nocí. Děkujeme za stovky vašich zpráv, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Hynek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.